Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Vinna við hraunkælingu hjá Varnargarðinum við Svartsengi gengur mjög vel, sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingastjóri í samtali við fréttastofu í nótt. Öflug samvinna hefði tryggt að verkið gengi framar björtustu vonum. Vinna við að hækka og breyka Varnargarðastendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkuræð sé varin ef skekinni að hraun færi yfir Varnargarðin. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu.
Staðan bara ágætt að búa hérna að koma í gang fyllingarvinnunni að hækka og breyka varnargarðin þarna frá sirka sem Njarðvíkuræðin fyrir gegnum garðin og niður að Bláalóni og hérna og svo samhliða því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum bæði til þess að styrkja hraunið sem að varnargarðurinn fer það út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kontum. Síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðinn sem fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerð og að kæmi til eitthvað svona yfirflæðis að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Fundur í kjaraviðræðum Kennarasambands Íslands við Ríki og Sveitarfélög hefur verið boðaður á hádegi í dag. Síðasta fundi lauk síðdegis í gær. Ríkissáttasemjari setti fjölmiðlabann á deiluna á fundinum. Frekari fregnir fást við ekki af gangi viðræðina. Verkfallsaðgerðir hafa verið samþykktar í alls 27 skólum víða land. Þremur þeirra lokið sem standa enn yfir og önnur hefjast á morgun eða í desember og janúar náist samningar ekki fyrr. Læknar funduð einnig í gær og næsti fundur í kjara viðræðum þeirra hefst fyrir hádegi í dag. Þrír lögreglumenn eru særðir eftir skotar á snærri ísraelska sendiráðunni í Jórdaníu í gerkvöld samkvæmt umfjöllun þarlendra miðla. Ekki ljóst hve alvarlega þeir særðust en þeir eru sagðir hafa fengið aðhlýningu. Árásarmaðurum var skotinn til bana á vettvangi. Yfirvöld í Jórdaníu eru sögð rannsaka málið. Bandaríkin Bretland, Frakkland og Þýskaland lýstu í gær þungum áhyggjum af því að Íranir leggi aukna áherslu á þróun kjarnorkuvopna. Íranir tilkynntu í gær nýjan tæknibúnað sem notaður til þess að auka úran. Var það eftir að alþjóða kjarnorkumálastofnunin samþykkti ályktun fyrrgreinda Vesturlanda ríkja þar sem Íranir voru sakaðir að vera ósamvinnuþýðir í alþjóða markmiðum kjarnorkuafvopnun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveður spá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 20 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norð-norðaustur 3, léttskýjað, frost 4 stig, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 5, frost 6 stig, gufuskálar, norðaustan 14, frost 2 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, alskýjað, frost 2 stig. Bjargtangar, norðaustan 12, frost 2 stig. Bólungarvík, norðaustan 8, frost 2 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 9, frost 1 stig. Gjögursflugvöllur, norðan 8, frost 3 stig, Hveravellir, norð-norðvestan 4, frost 10 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, frost 1 stig. Akureyri, vestnorðvestan 2, frost 5 stig. Grímsey, austnorðaustan 6, frost 2 stig. Mývatn, norð-norðaustan 5, frost 8 stig. Raufarhöfn, norðaustan 5, frost 1 stig, Fondur, norðanorðaustan 3, frost 2 stig. Bjarnarey, norðaustan 10, frost 2 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 6, alskýjað, frost 4 stig. Káranjúkar, norðanorðaustan 9, frost 9 stig. Hallormsstaður, norðaustan 3, frost 3 stig, Dalatangi, norðan-norðaustan 11, snjójöla síðustu klukkustund, talsverður sjór, frost 1 stig, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Selei, norðan-norðaustan 15, frost 0 stig, Vattarnes, norðan-norðaustan 10, frost 1 stig, Kambanes, norðan 12, frost 1 stig, Papey, norðan 13, frost 1 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 12, frost 2 stig, Skaftafell, norðaustan 13, frost 3 stig, Stjórnarsandur, norðaustan 12, frost 3 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 6, frost 4 stig, Stórhöfði, norðan 9, frost 3 stig, Vestmannaeyjabær, norðan 5, frost 3 stig. Þingvellir, norðan 6, frost 5 stig, Grindavík, norðaustan 9, frost 3 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 19, frost 1 stig, Keflavíkurflugvellur, norðaustan 10, léttskýjað, frost 3 stig. Sjóveðurspá Tilkynntum hafís sem rekur til suðurs með eins sjómílna á klukkustund hraða. Staðsending 66 gráður 18,4 mínútur norður, 28 gráður 10 mínútur vestur. Tengist hafís spönginni sem liggur norður af vestfjörðum. Sjá nánar á veður.is. Viðvörun búist yfir stormi meirinn 20 metrum á sekundu á austfjörðamiðum, suðausturmiðum, austurdjúpi, færeyjardjúpi, suðausturdjúpi og suðudjúpi. Yfirliti við veðrakerfi. 600 km norðvestur af Írlandi er víðóttum mikil og kröpp 942 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1026 millibara hæð og frá henni liggur vaksandi hæðarhryggur yfir Grænlandshaf. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðaustan og norðan 13-20 metrar á sekundu hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt. Norðan 5-13 á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan 13-18 en 10-15 undir hádegi. Norðvestan 5-10 á morgun en suðvestlægari annað kvöld. Breiðafjörðarmið. Norðaustan 10-15 metrar á sekundu en 8-13 undir hádegi. Lægir í nótt en suðvestan 5-10 á morgun. Vestfjörðamið. Norðaustan og norðan 8-13 metrar á sekundu og jél en 3-10 undir hádegi. Suðvestan 8-13 á morgun. Norðvesturmið. Norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu og jél en lægir í nótt. Suðvestan 5-10 á morgun. Norðausturmið. Norðan og norðaustan 8-15 hvassast austan til. Lægir á morgun, vestan og suðvestan 5-13 annað kvöld. Austurmið. Norðaustan 10-15 til hádegis og jél en síðar norðan 13-18. Lægir smám saman á morgun. Austfjörðamið. Norðan 13-20 metrar á sekundu en 15-23 upp á hádegi hvassast sunnan til. Dregur úr vindi í nótt. 8-15 á morgun en hægari annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 18-23 metrar á sekundu en dregur úr vindi vestan til síðdegis. Norðan 8-15 á morgun hvassast austan til. Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 10-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til en lægir eftir hádegi. Snýst í vestan og suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 á morgun. Norðurdjúp. Norðan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 eftir hádegi. Snýst í suðvestan 8-15 á morgun hvassast vestan til. Austurdjúp. Vaxandi norðaustanátt 15-23 metrar á sekundu undir hádegi, 18-25 í kvöld, hvassast sunnandil. Norðan 18-23 í fyrramálið en dregur smám saman úr vindi seinnipartin. Færeyjadjúp. Norðaustan 23-28 framan á morgni en síðan 25-30. Snýst í sunnan 13-18 suðaustan til síðdegis. Dregur úr vindi í kvöld og nótt, norðan 15-23 á morgun. Suðausturdjúp. norðaustan 25-33 metra á sekundu en 20-28 undir hádegi. Norðan 18-25 með kvöldinu en dregur úr vindi í nótt. 15-23 á morgun hvassast austan til. Suðurdjúp. Norðan 18-25 metra á sekundu en 15-23 undir hádegi. 10-18 í kvöld hvassast austan til. Vestan og norðvestan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Norðan 10-18 metra á sekundu en norðvestan 8-15 síðdegis hvassast austan til. Hægari í kvöld en vestan og suðvestan 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið þið sæl.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Líkt og fuglinn Fönix rís, fög lítil diskó dís upp úr djúpinu. Gegnum diskó ljósa foss, ég flottur, ég frægur. Ég kandis kandi floss. Söngröddin silki mjúk, sjáu bara þennan búk instant klassík. Hér allt orðið réttum stað, ég fagur, ég fríður, ég glamur gúmela. Það get ekki allir verið gorgeous, það get ekki allir verið töff, það get ekki allir orðið fabulous, eins og ég. Það get ekki allir verið gorgeous, það get ekki allir meika það, eins og ég. Húðinni í Dior drekt, dressu óaðfinnanlegt, hvílík fegurð. Hvað get ég sagt? Ég dundur, ég disco. Það mikið í mig lagt. Það get ekki allir verið gorgeous, það get ekki allir verið töff, það get ekki allir orðið fabulous, eins og ég.
eyes inside your house. I can be the cat, baby, you can be the mouse. We can love off things that we know nothing about. We can go forever until you wanna sit it out.
Rástvö.
Sit you down and take you through. You'll realize one day, oh, but the grass is always greener on the other side. Neighbors got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
What a great escape. Pull the rug from out under me. Yeah, you went your way. Didn't leave a trace. I thought you'd fight now flee. And what a great charade. You put up for my family. Put on a smile, left it a while when you just weren't that into me. I tried to hold tight, step aside, do a breathing exercise, couldn't get out the way. I tried to find out what about us that ever made you down, no, you never planned to stay.
block and he drives a Naira. But he doesn't know who I am and he doesn't give a damn about mold. It's prom night and I am lonely, lo and behold, she's walking over to me, this must be fake, my lip starts to shake, how does she know who I am, and why does she give a damn about,
I've got two tickets to
it's all dirt cheap, the flea market at the Bova Street. I like dressing for the future that does not exist, we imagine it. The streets are decorated war zone style, concrete and stacks of tires. Sometimes I think about the times before, the old cafes and the superstore. The old cafes and the superstore. We get our rush where they can never win, in a warehouse down by the old steel mill. I kick drums that go on the riverside, dance till dawn, feeling unified. Dance till dawn, feeling unified. But tonight we're gonna party, we'll be dancing, we'll be tripping through the night, and then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. If the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night, and then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Things right. We do our worst to make things right.
fighting cannons with their flesh and bones. Toy slingshots, sticks and stones. I lost my brother in the blast last year. Killed myself for not being there. But tonight we're gonna party.
We'll be dancing. We'll be tripping through the night.
And then our spirits will be lifted
to the great big secret warehouse in the sky.
If the bullets finally get me, I'll be dancing. I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted
to the great big secret warehouse in the sky.
But tonight we're gonna party.
Warehouse.
As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Season of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do.
Oh, sin lega gran. Jeg vil kjennes der, jeg liker meg og sjal. Jeg funnet for å være. Jeg kommer til å komme meg og gjennom kveke hjertet vann.
Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
The teeth of that. big or small, I do it twice. For you I've been sold. You can stay and love you just like a woman. I love you just like a woman. And love you just like a woman. Troubled times and deeper stuff, I'll be your station where you can lay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman.
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
I turned on the lights, the Nætur útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Vinna við hraunkælingu hjá varnargarðinum við Svartsengi gekk mjög vel í nótt, sagði Helgi Hjörleifsson hraunkælingastjóri í samtali við fréttastofu. Öflug samvinna hefði tryggt að verki gengi framar björtustu vonum. Vinna við að hækka og breyka varnargarða stendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef ske kynni að hraun renni yfir varnargarðin. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu.
Staðan bara ágætt að búa hérna að koma í gang fyllingarvinnunni, að hækka og breyka varnargarðin þarna frá sirka þessum Njarðvíkurgarðin fyrir gegnum garðin og niður að Bláalóni. Og hérna og svo samhliða því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum, bæði til þess að styrkja raunnið sem að varnargarðurinn fer það út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kantum. Síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðinn sem er fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerð eða kæmi til eitthvað svona yfirflæði að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kveðst hafa áhyggjur af því að samkomulagð sem náðist á loftslagsráðstefnunni COP29 gangi ekki nægilega langt. Samkomulagið náðist á 11. stundu og kveður á framlög til fátækra ríkja til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt því eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2025 að nema að minnsta kosti 300 miljörðum bandaríkjadala, jafnvirði yfir 40 billjóna Íslands. Króna. Guterres sagðist hafa vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó var í brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísar samkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Íbúar í svissnesku borginni Basel greiða í dag atkvæðum hvort borginni eigi að verja 20 miljóna evra í að halda Eurovision á næsta ári. Nemo keppandi Sviss sigraði keppnina í ár með laginu The Code. Kristilega íhaldsflokknum ETU tókst að safna nægum fjölda undirskrifta til þess að knýja fram íbúakostningu málið. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 miljónum evra í að halda keppnina. Ef meiri hluti kjósenda greiðir atkvæði gegn því verður umfang keppninar á komandi ári líklega nokkuð minn. En verið hefur síðustu ár. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Oh,
If I just let